Krásné, dobré nedělní ráno, bratři a sestry. Nejprve bych chtěl ještě vyřídit pozdravy z mého domovského sboru z Náchoda. A trošku jsem si na začátku říkal, že je škoda, že ta situace s těma novýma kancionálama začala už trošku dřív, protože jsem zapomněl, že zde ještě se používají staré kancionály, tak jsem omylem připravil písně z mého kancionálu, ale naštěstí jsme to s Danem vyřídili. Takže děkuji Danovi za pomoc. A teď bych rád přečet slova z Lukášova evangelia z 15. kapitoly, verše 11 až 32. Budeme číst známé podobenství o marnotratném synu. Lukáš 15. 11 až 32. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, oče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad. A on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, oče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat? On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má z doma živého a zdravého. Je rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domluval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé mění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou. Všecko, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit. A radovat, poněvadž ten tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Bratři a sestry, tento text, který jsme teď četli, jste jistě již slyšeli nesčetněkrát. Náš marnotratný syn. Musím se přiznat, že tento příběh mám opravdu rád. Patří k jedním z mých nejoblíbenějších, ale všichni, nebo aspoň většina z nás, se jim prošla obdobím, kdy jsme byli ztraceni a navrátili jsme se opět zpět k Bohu Otci. Proto vás ale uklidním, že na toto téma dnešní kázání nebude. Raději bych se zaměřil na tu méně frekventovanou druhou část. Chtěl bych se zaměřit na toho hodného synka, který zůstal doma. Tak dnešní téma jsem nazval Hodné děti Boží. Když jsem uvěřil, byl jsem velice vděčný za to, co Bůh pro mě udělal. Vděčnost vyprodukovala horlivost a já jsem chtěl něco dělat pro Boha. Začal jsem se scházet se Fričkem Hoffmanem, mým kazatelem tehdejším, a povídali jsme si o víře. A on mi několikrát vyprávěl příběhy lidí, kteří uvěřili, byli velice horliví. Ale po nějakém čase vychladli a odpadli od Boha. To jsem vůbec nemohl pochopit. Nešlo mi to do hlavy. Jak někdo může odpadnout od Boha po tom, co pro něj Bůh udělal? Dnes si uvědomuju, že se to může stát velice lehce. Člověk může velice lehce vychladnout, zapomenout na Boha. A často zažívám chvíle, kdy si říkám, kde je to nadšení, které bylo na počátku. Kde je? Často se také přestihnu při tom, jak se modlím jen tak ze zvyku. Oče můj, tak děkuji ti za ten dnešní den, děkuji ti za jídlo, tak prosím tě, abys mě provázal i tenhle ten den. Amen. Kde je mé nadšení? Asi se u mě nejedná o nějaké výrazné stavy, kdybych měl blízko odpadnutí od Boha. Protože si uvědomuju, kde bych byl od Boha, bez Boha. Ale uvědomuju si, že tyhle z té chvíle působí to, že se cítím od Boha strašně daleko. Podívejme se teď do našeho příběhu o hodném synku. Evangelista Lukáš nám zde sděluje jednu velice důležitou věc. Starší syn byl právě na poli. 25. verš. Na první pohled se zdá, že tento starší syn je velice pracovitý. Možná bychom řekli, že je to dnešní kazatel, nebo vedoucí mládeže, skupinky, nebo jednoduše kdokoliv, kdo plně pracuje na království Boží. Asi bychom nebyli tak daleko od pravdy. Opravdu, když vidím někoho, jak pracuje na Božím království, tak jsem velice rád a velice vděčný. Ale netroufl bych si o někom říci, že je jako starší syn. Proč? Když se podíváme dále do našeho příběhu, tak čteme, když se vracel, byl už blízko u domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze svých služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domů volal. Co se stalo? Proč se hnívá? Jako by mu vadilo, že se vrátil jeho mladší bratr? A jak to, že vůbec ten otec přijal zpátky? Vždyť je to padou a vyvrhel rodiny. Co si to vůbec dovoluje se tady ještě ukázat? To má takovou drzost? Osobně si myslím, že tohle to ale nebyl problém toho staršího syna. Jeho naštvání otec, nebo svému otci řekl, tolik let už u tebe sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, tak si pro něj zabít vykrmené tele. Staršímu synovi ani tolik nevadilo, že se vrátil jeho mladší bratr. Co mu vadilo, bylo to, že mu otec věnoval tolik pozornosti. Jeho vztah k otci stagnoval. A někdy mi připadá, že má víra stagnuje také. Že se vůbec nic v mém životě s Bohem neděje. Někdy se také chovám jako tento starší bratr. Hodný syn, který pilně pracuje na božím díle, ale nic nedostává, nevidí výsledky. Kde je problém? Podívejme se na první tři verše téhle kapitoly, které nám možná mohou pomoci trošku si ujasnit, o co tady vůbec jde. Lukášovi na začátku 15. kapitoly čteme, do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jít s nimi? Pověděl jim toto podobenství. Hlavním důvodem, proč Ježíš vyprávěl podobenství o ztracené ovci, ztracené minci a marnotratném synu nebo ztraceném synu, bylo, že farizeové a zákonníci opět reptali. Ježíš se jim snažil ukázat, že Bůh miluje všechny lidi. Ale na konci tohoto podobenství o marnotratném synu jim nastaví zrcadlo. Oni byli jako ten starší syn, ten hodný syn, který právě zůstal doma a pracoval. Proč mistr teď chodí za hříšníky? Proč nejde za námi? Kde je problém? I když to není z Bible moc čitelné, tak farizeové tvořili jednu skupinu židovství, takovou jednu denominaci, a byli velice reformovaní, velice nadšení a chtěli pracovat na božím díle. Bylo to živé hnutí, které se rozrůstalo. V dnešní době bychom toto hnutí mohli přirovnat k nám, k evangelikálům. Drželi se písma. Ale vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. Shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl jsi mu na věr. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, jako na počátku. Rozpomeň se, odkud si klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Určitě jste poznali, co jsem četl právě oddíl ze Zjevení Jarova z 2. kapitoly. Bratři a sestry, tohleto slovo si musím často připomínat. Na začátku mé víry jsem trávil tolik času s Bohem. Tolik jsem ho toužil poznat a rozvíjet svůj vztah s ním. A dnes uvědomuji si, že někdy sklouzávám do role farizeu. Do role staršího syna. Říkám si, proč Bůh v mém životě nejedná tak, jako jednal dřív. Ale asi si kladu špatnou otázku. Spíše bych se měl ptát já, sám sebe. Proč už nejednám tak, jako na počátku? Poté, co tento hodný syn si vylil vztek na svého otce, tak mu otec říká, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme se proč veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a žije. Ztratil se a je nalezen. Zdá se mi, že v těchto posledních verších nacházíme náš problém. Problém totiž není na Boží straně, ale na naší. Na začátku mé víry jsem si myslel, že se toho nemůže stát, abych na Boha nějak zapomínal. Trochu mi to připomíná zamilovanost. Když se dva potkají, chtějí strávit co nejvíc času spolu. Samozřejmě poznávat se. Mají se rádi. Potom přijde svatba, všechno ještě tak nadšené. A za pár let nadšení opadne. A oni se ptají, proč to není takové, jako to bylo na začátku. To už není ono. Nezní vám to podobně? Když si ale už někoho vezmeme, tak to přece znamená, že patříme k sobě a že máme všechno společné. Proč se tedy zdá, že to už není takové, jako to bylo na začátku? Vždyť sám Bůh říká, dítě moje, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je i tvé. Jako by se ale vytrácela láska. Jako by nám Satan šeptal, že nemáme vše a že nám Bůh něco odpírá. Udělám teď takovou malou odbočku. Asi všichni známe slova apoštola Pavla o lásce. Budu číst teďka z 1. Korinským 13. kapitoly, verše 4 až 7. Láska je trpělivá, láska vám nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Všichni si asi uvědomujeme, že takovou tu lásku chová Bůh k nám. Ale máme my takovou lásku vůči Bohu? Nedávno jsem si procházel takovou malou krizí a četl jsem si tyto verše. Vždycky jsem si říkal, že v tom nejsem 100%, ale že nějak to přece splňuji. Pak mi někdo řekl, abych si místo slova láska dosadil vlastní jméno. Byli jsme zrovna zde v Litomyšli na studni škole vedoucích mládeže a člověk, který měl zamyšlení, dokonce potom řekl, jestli bych to se svým jménem mohl přečíst na hlas. Udělal jsem to. Ale kdyby mě poprosil, abych to přečetl tak, jak to je ve skutečnosti, tak by ten text nezněl tak, jak jsme ho četli. Spíš by zněl, Petr není trpělivý, snaží se být laskavý, nezávidí. Petr se vychloubá, je domýšlivý. Petr se snaží nejednat nečestně a nehledat svůj prospěch. Dá se vydráždit. Ale křivdy nepočítá. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Petr snad vydrží. Petr věří. Petr má naději. A Petr snad vytrvá. Zkusili jste si to někdy přečíst? svým vlastním jménem. Když se teď vrátím zpět k našemu příběhu, nepřipadá vám, že tento hodný synek to viděl úplně stejně, že ho otec o něco obírá, že mu nějak křivdí. Jemu jsi dal a mně ne? Otec mu ale s láskou odpovídá: Synu, já jsem ti dal vše. Nemyslíš si, že tvému mladšímu bratrovi dávám něco víc? Ne, také ho miluji a také mu chci dát vše, jako jsem dal tobě. Pojď tedy se také teď radovat, protože je to tvůj bratr. Bratři a sestry, myslím si, že toto slovo platí pro nás všechny. Pro jedny možná jako varování, pro jiné možná jako výzva k návratu. Myslím si totiž, že všichni se čas od času zatouláme od Boha. A musíme se nějak k němu vracet. Zas a znovu činit pokání. Zas a znovu si připomínat, že jsme sice často doma, ale někdy si ten výlet uděláme. Možná něčí výlet vypadá jako ten, který podnikl ten mladší bratr. Pak toto slovo platí pro vás. Možná něčí výlet vypadá opravdu jako život staršího bratra, který si někdy ale odskočí do světa. Pak toto slovo platí i pro vás. Ale možná, že někdo z vás je doma u Boha stále, ale zapomíná na to, co u něj má. Pak toto slovo je i pro vás. Ale i pro ty, kteří se právě možná vrátili. Aby pamatovali na to, že když se znovu zatouhlají, tak problém není na straně Boha, ale na jejich. To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, jako na počátku. Vzpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Amen. Sestry, jestli vás to slovo něčím oslovilo, tak dávám teď prostor a si